Dóra Mogensen.
Forseti, já, hér erum við að ræða frumvarp sem að eins og búið að nefna hérna, þá var þetta aldrei erfið staða, en við erum að víkja, það verið að víkja frá réttinum starfsmanna hérna, sem að er mjög vont. Og, en áhrifin á notendur NPA er mögulega enn verri, út af því að þeir voru í verri stöðu til þess að byrja með. Þannig að þetta er, ég eiginlega svona tegdaldi undir með hérna háttvirtum þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni, hérna að það þyrfti að flýta þessu og ég velti fyrir mér og þetta er eitthvað sem að við munum þá líklega skoða í velferð nefnd hvort að þetta eigi að vera í eitt ár fyrir ykkar heldur en tvö bara til þess að flýta fyrir og sama tíma þetta er vond staða sem við viljum ekki að séu uppi og sama tíma að þá velti ég fyrir mér nú NPA búin að vera svona tilraunastarf sem í gangi síðan ég man ekki frá 2012-2013 allavega það búið að vera í nokkur ár af hverju ekki búið að finna lausn á þessu fyrr Þú veist, þetta, ég skil ekki alveg akkur alltaf verið að grípa til aðgerða bara alveg svona á seinustu stundu í staðin fyrir við erum búin að hafa alveg rúman tíma til þess að velta að sjá, við ættum að hafa séð fyrir að þetta yrði vandamál og við ættum að vera búin að finna lausn á þessu. En það sem ekki búið að gera það, að þá hérna þarf að flýta þessu og bara við verðum að gera það. Þannig að ég, En eins og ég segi, við hefum eftir að fá gesti og við hefum eftir að skoða þetta vel nefndinni og mögulega gæti svo niðurist að veri að það þarf bara að flýta þessu mun meira heldur en tvö ár.
Þá tekur til málsháttvirtur